4 minuty po 11. hodině vás vítám u poslechu dopoledního vysílání Dvojky, konkrétně hosta do domu, jak jste slyšeli. U mikrofonu je Jiří Holoubek. Bertík a čmuchadlo, dětská knížka, Marta v roce střelce, Zmizet k moři nebo Pod sněhem, to jsou tituly knih, které sepsal můj dnešní host, tedy spisovatelka Petra Soukupová. Aktuálně zcela čerstvě, dá se říct, jsou na trhu dvě nové, i o nich a možná o nich především si budeme povídat. Petra Soukupová v našem studiu, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Díky, že jste přišla, že jste si udělala čas v tom období, které musí být poměrně hektické, protože ta poslední knížka, dá se říct, to je jenom několik dní, co je na světě. Máte hodně napilno?
No, je pravda, že teď, teda především děkuju za pozvání, je pravda, že teď je toho docela hodně, protože ta kniha vyšla, myslím, minulý pátek, takže tenhle týden ještě mám nějaký další akce. Je toho docela dost, no, je pravda, že je to dost blízko těch Vánoc.
To je dobře.
Jo.
Typ na vánoční dárek.
Ano, to typ na vánoční dárek to jistě je, ale mělo to přijít trochu dřív asi.
A hned dvojitý, protože jsem mluvil o dvou těch knížkách a ještě ke všemu, já třeba jsem zastánce toho, že pod vánočním stromečkem kniha a ponožky nesmí chybět.
No tak samozřejmě, to já si myslím taky.
Co jste četla, když jste byla malá?
Já jsem začala nějak víc číst někdy od druhé třídy a začínala jsem s těma dětskýma knihama, takovýma běžnejma, ale měla jsem hodně ráda Astrid Lindgrenovou. A pak si hodně pamatuju, že na mě zapůsobili Tři mušketýři, takže pak jsem vlastně četla. Vždycky jsem našla nějakou knihu, která mi přišla super, a pak jsem se snažila od toho spisovatele jakoby přečíst všechno, co jsem našla v knihovně. Nebo pak, a tím myslím i ve veřejné knihovně. Mm-hmm. Takže třeba toho Alexandra Dumase jsem četla hodně. Nevím přesně, vlastně si nepamatuju. Jako pamatuju si pár nějakých zásadních knih, ale já jsem pak četla, asi myslím, bych dokonce se nebála říct všechno, co mi se mi prostě dostalo pod ruku. Možná kromě sci-fi a fantasy to tolik ne. No.
Šli vám ve škole slohy?
Nějak zvlášť, ne.
Já se ptám na to, že je, nebo protože je řada lidí, kteří sem tam mluví o tom, že ten jejich talent se projevil vlastně velmi brzo. Nedávno jsem slyšel u nás mikroforu rozhovor se skvělým medailérem a on říkal, já už jsem si 6-8 hodin denně kreslil od druhé třídy a tak dále. Psala jste?
Jo, já jsem psala. Už někdy vím, že první povídka, kterou jsem napsala, byla taky ve druhé třídě na základce a myslím, že už i na té základce někdy kolem té páté třídy už jsem jakoby si byla jistá, že chci být spisovatelka, ale není to tak, že bych třeba někomu dávala něco číst nebo a vůbec ty moje slohy nebyly nic výjimečného.
Víte, o čem byla ta první? Pamatuju.
No, pamatuju.
Co to bylo?
Byla to taková věc o nějaký holčice, která si přeje dostat kočku a pak ji dostane za vysvědčení nebo něco takového. Zřejmě jsem si v té době přála dostat za vysvědčení kočku.
To je můstek k dětské knížce, která vyšla v říjnu. Kdo zabil Snížka? Snížek je pes. Můžeme prozradit těm, kteří nevědí. Znamená to, že si přejete psa?
Já mám psa, ale takže už si žádného dalšího teď v aktuální chvíli nemůžu přát. Teda, no.
To jenom, že jsem to propojil s tou druhou třídou tehdy. Já vám řeknu zajímavou zkušenost mojí, nebo pro mě velmi zajímavou. Tu knížku, Kdo zabil Snížka, jsem přinesl před 3 týdny svému synkovi 9letému, který poměrně hodně čte. A přečetl asi 10, 12, 15 stránek a odložil to a říkal, mě to nebaví, mě se to nelíbí. Ale to mě překvapilo, za 2 dny se vrátil. Ohromně se mi líbilo, že té knížce dal druhou šanci a zhltl jí za 2 dny.
Tak to je zajímavý, že když na poprvé řekl, že je to nuda, že se k tomu vůbec vracel, tak ale to samozřejmě mě to těší.
Jak získáváte zpětnou vazbu od dětí? Protože musím dodat tu tečku, když jí za 2 dny dočetl, tak byl nadšený a zůstal
nadšený.
Aha,
tak to jsem ráda. No, ta zpětná vazba od dětí není moc velká, to musím říct, protože to se ke mně skoro nedostane. Občas je to tak, že třeba mám na Facebooku mezi přáteli někoho, kdo jejich děti to čtou, tak to mi třeba potom řeknou, ale ty sami děti mě vlastně moc nemají jak kontaktovat. Při té minulé knize jsem byla na pár besedách třeba ve školách a nebo v knihovnách s dětskými čtenáři a tam to bylo vždycky docela pozitivní a pak to taky měl ten Lukáš Hejlík v listování, takže vlastně tam ta nějaká zpětná vazba nakonec byla. Ale tady zatím moc nevím.
Naším hostem je dnes spisovatelka Petra Soukupová. Hostem do domu je dnes u nás na dvojce spisovatelka Petra Soukupová. Kdo zabil Snížka, nejlepší pro všechny, to jsou 2 knížky, které jsou aktuálně na trhu. Ta první pro děti, druhá pro dospělé. Když ještě zůstanu u dětí, jak volíte ten jazyk, kterým budete knihu psát, má-li být knížka dětská. Vzpomínáte na svůj jazyk z dětství nebo posloucháte děti okolo sebe? Jak se vcítíte do toho, jak děti mluví, jak děti přemýšlí?
To je taková těžká otázka obecně, myslím, jak dokážu se vcítit do těch jiných lidí, ať už to jsou děti nebo prostě, já nevím, starý pán třeba. To moc nedokážu říct. Není to tak, že bych byla obklopená současnými dětmi a poslouchala, ale tak jistě nějaký ve svém okolí mám. Že bych si já sama vzpomínala na svůj jazyk, to asi ne. Nějakým způsobem ten dětský jazyk je mi snadný si ho představit, jak by to tak mohlo být, ale třeba by mě děti z toho vyvedly a mohly by říct, že takhle už se dneska nemluví, já nevím. Nevím, spíš si to představuju, než že bych to nějak věděla nebo zkoumala.
S čím souvisí i to, že ústředním tématem všech vašich knížek velmi obecně řečeno jsou mezilidské vztahy. Byla byste dobrý psycholog?
Tak to těžko říct, no. Je pravda, že mi to lidé často říkají, ale to nedokážu říct. Nevím, mám pocit, že si dokážu dobře představit, jak se lidé cítí v nějakých situacích, různí lidé v různých situacích, ale já popravdě nevím vlastně, jaká by musela být kvalifikace na to být dobrý psycholog. Asi by musel člověk rád ty lidi poslouchat a to zase o sobě říct nemůžu úplně.
Potřebujete k tomu vcítění se a následně tedy přenesení těch myšlenek a příběhů na papír konkrétní příklady ze svého okolí, nebo si je prostě vytvoříte v hlavě pro to vcítění, jak si vám stačí ta vaše vnitřní představa? Nebo máte nějaké momenty, které vás inspirují?
Jsou samozřejmě nějaké momenty z mého života, nebo jak bych to řekla, nějaké momenty třeba ze života mých blízkých nebo známých, které mě můžou inspirovat, ale když už si tu postavu, teď mluvím fakt o postavách nějakých větších věcí, třeba knih, když už si tu postavu vymyslím, tak ji musím prostě dobře vymyslet a když je dobře vymyšlená, tak pak už vlastně ona se chová podle toho, pak už vlastně nad tím nemusím dál moc přemýšlet, když je dopředu dobře vymyšlená a může být tak, že mě třeba v něčem inspiroval, nevím, můj otec nebo moje kamarádka, ale nikdy to není tak, že bych psala přímo o nich. Je to třeba nějaká jejich jedna vlastnost nebo nějaká drobnost ze života, co třeba ty lidi dělají, co mi přijde zajímavý. A tu třeba použiju při vymýšlení té postavy, ale ta celá postava už je pak vymyšlená a pak už se vlastně chová tak, jak je vymyšlená. Jako by to byl doopravdický člověk.
Když Petr Šabach kdysi dávno vydal Hovno hoří, leckoho ten titul možná překvapil. Měla jste alternativní název pro knížku Kdo zabil Snížka?
Ne, to jsem vůbec neměla. Ne, to už od začátku jsem nějak věděla. To je zajímavý. Někdy je ten vymyšlení toho názvu té knihy strašný trápení nakonec a někdy to mám vymyšlený ještě dřív, než začnu psát. A u Snížka to bylo, ještě než jsem začala psát, jsem věděla, že se to bude takhle jmenovat.
Věděla jste, že se může stát, že někdo řekne, no to já přece dětem kupovat nebudu. Ježíš, ne. Tady někdo zabíjí zvíře. No,
tak to mě teda, musím říct, že dopředu mě to vůbec nenapadlo, že by s tímhle mohl mít někdo problém. A i teď zpětně, když už vím, že s tím lidi mají problém, že jak si v té knize zemře pes, tak to stejně nechápu, protože si myslím, že ta kniha je pro 9letý a větší děti a přece každý se v té chvíli, nebo když ne do té doby, tak jistě brzo potom jako setká se smrtí nějakého zvířete. A to myslím zvířete jako domácího mazlíčka, protože se smrtí zvířat se každý setkává od jak živa.
U každého oběda.
No, v podstatě. Takže přece skoro každý má doma nějaký zvířátko, který dřív nebo později prostě zemře. No.
Mně to připadá jako zajímavé už z toho důvodu, že ať otevřeme internet, zapneme televizi, včetně dětských her a včetně dětských filmů, včetně například takových fenomenů, jako je Harry Potter. No. Tam je prostě smrt na každém rohu. Proč všude? U toho psa to funguje takhle?
Možná, že my jako národ těch jaksi pejskařů to neseme nějak hůř, nebo nevím, ale hlavně v této knize mojí v tom Snížkovi vlastně nejde o tu smrt toho psa jako takovou, ale spíš o to pátrání nebo o ty vztahy těch dětí, jimž ten pes patří. Ale ano, umře tam. Umře tam pes.
Ty knížky aktuální, tedy Kdo zabil Snížka a Nejlepší pro všechny, jedna pro děti, jedna pro dospělé, jsou spolu provázané. A to určitými momenty těch příběhů, ale dokonce i graficky. Byla to počáteční myšlenka, že ty knihy spolu budou souviset?
Ano, tak ještě než jsem začala psát, tak jsem vlastně věděla, že Tak jsem, já jsem měla dřív vymyšlenýho snížka a tam to byl jenom spíš takový rámec a přesně jsem nevěděla v tu chvíli, jak to tam bude přesně souviset, ale věděla jsem, že bych chtěla, aby ty knihy spolu souvisely, takže s tím už jsem to psala, že to je, nemůžu říct, jako, že to dohromady tvoří jeden příběh, to není pravda, ale ty knihy prostě spolu souvisí a myslím, že dospělý, který si pak přečte třeba i toho snížka pro děti, takže ještě bude mít ten zážitek jako zajímavější, než když si přečte jenom tu dospělou knihu. Zase nemůžu říct, že by to dítě asi, by si tu dospělou knihu asi ještě teď
i na to jsem se chtěl zeptat, jestli to jde i opačně,
no,
z pohledu dětí.
Já bych řekla, že desetiletý dítě je možná ještě teda brzo, ale třeba v 15 už by to šlo, ale zase je otázka, jestli 15-letý děti vůbec čtou nějaký knížky.
Jak to funguje při samotném procesu toho psaní? Oba dva ty příběhy už jsou hotové ve vaší hlavě, anebo se posouvají, zvlášť když ty knihy jsou nějakým určitým způsobem provázané, nebo se posouvají v tom smyslu, že vypíšete kousek, dejme tomu snížka, a dojdete k momentu, o kterém si řeknete jasně, a to může posloužit jako jakýsi odrazový můstek k tomu, co se bude dít vedle.
Přesně tak se to dělo, ano. To nebylo to tak, že bych to měla dopředu tak přesně vymyšlený. Jako snížek byl víc vymyšlený, ale i tam se objevily ještě nějaké věci, které jsem potom třeba využila v té druhé knize a musela jsem to prostě jakoby kombinovat společně, tak aby to k sobě pasovalo. Což potom, když už byly obě napsané, jsem to ještě stejně tam musela ladit, aby to tam časově souhlasilo a příčinodůsledkově. Bylo to těžký psaní, musím říct. Byl to takový nápad, který mi připadal zajímavý, ale nebyla to lehká práce napsat takhle obě dvě současně.
Co na tom bylo nejtěžší?
No právě tady tohleto, aby to správně...
Aby to sedělo.
Aby to sedělo a samozřejmě to, že to byla, nemůžu říct dvojnásobná práce, jako psát jednu knihu, ale třeba ta dětská je třeba za půlku, ale když člověk během toho času, což byl v mém případě rok, napíše jednu knihu nebo dvě, tak je to taky rozdíl.
Naším hostem je dnes Petra Soukupová a pokud vy byste se chtěli na cokoliv zeptat, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailové adresy dopoledne@rozhlas.cz. Naším hostem je dnes spisovatelka Petra Soukupová a povídáme si zatím především o nových knížkách Kdo zabil Snížka, knížka dětská od října na trhu a nejlepší pro všechny, knížka pro dospělé, a obě dvě jsou provázané, tedy si uděláte dvojitou radost, pokud si pořídíte obě dvě, a také obě dvě jako dospělí si je můžete přečíst pochopitelně, jak už jsme o tom mluvili. Z těch knížek vzniknou i audioknihy. Velmi populární záležitost v posledních letech. Máte ráda audioknihy?
Ne, já úplně nesnáším mluvený slovo poslouchat, takže ne, já jsem dokonce neslyšela, ale to je částečně tím, že nemám médium prostě k dispozici, v kterém bych to přehrála, já jsem ani neslyšela ty svoje audioknihy, jenom nějakou ukázku.
Co vám vadí na mluveném
slově? Nevím, prostě to úplně... Můj přítel to hrozně rád poslouchá a ostatně můj otec mě tím taky týral celý dětství a nevím, nemám to vůbec ráda.
No tak dobře, tím nám odpadá kapitola povídání o audioknihách.
Myslím, audioknihách se mnou toho člověk moc neřekne, no.
No, to je zajímavá věc. Dobře, tak nám aspoň řekněte, kdo je načte, to budete vědět.
To nevím, ne, to
nevíte?
Vůbec netuším.
To jde opravdu mimo vás.
Ne, to jde úplně mimo mě. Jako třeba pamatuju si, že Zmizet jednou tu povídku načetl Krištof Hádek, ale kdo bude dělat tyhle ty dvě nový, to nevím.
Dobře, tak minimálně držíme palce, ať dopadnou.
Děkuju,
dobře.
Děkuju.
O tom nepochybuju. Tak já se dostanu k něčemu dalšímu, o čemž mě zajímá, jestli vás to alespoň, jestli pro vás je to zajímavé, aspoň trochu. A to jsou překlady. Protože já jsem nedávno četl rozhovor velmi zajímavý, mimochodem s vaší polskou překladatelkou a nakladatelkou Julií Roževičovou. Jak si vybíráte, pokud vůbec, překladatele, anebo on si vybere vás?
On si vybere mě, vždycky to tak je. Já si vůbec vlastně nevybírám. Je to někdy tak, že mě kontaktuje někdo z té země, kdo tu knihu čet, si kdo umí česky a chce ji přeložit. A to potom se ale stejně řeší přes nakladatelství. Tady v případě tady Julie je to tak, že ona má svoje vlastní nakladatelství, takže ona překládá a i to vydává. Ona už má dvě moje věci, tři vydaný a myslím, že bude chtít dělat i obě tyhle dvě nový. Takže vlastně s tím Polskem to je úplně, tam je to úplně jako mi nejlepší vztah, co se týče těch překladů.
Ona vás velmi ctí, očividně, což je jasné i z toho rozhovoru, nakonec i z toho, že si vás vybrala k překladu i jako nakladatelka. Máte nějakou možnost si ten překlad následně nějakým způsobem zkontrolovat?
Ne,
udělat
ne.
si prostě představu
ne,
o tom,
to prostě
jestli je
nemám
dobrý.
Vůbec. Jestli existuje, tak to bych musela sehnat někoho jinýho než ona, že? Někoho jinýho, kdo prostě umí dobře česky i dobře polsky a chtít po něm, aby mi to nějakým způsobem o tom něco řekl, ale to jsem prostě nikdy neudělala u žádného svého překladu. Žádný z těch jazyků neznám a nemůžu to hodnotit.
Julia, o které jsem mluvil, tedy vaše překladatelka a nakladatelka v Polsku, také říká v tom rozhovoru, Petra je naprosto výjimečná. A mě by zajímalo, což chápu, že je tedy otázka jaksi náročná. A mě by zajímalo, jestli vy tušíte, v čem ta vaše výjimečnost, a mluvím tím samozřejmě o literatuře, v čem spočívá, v čem to mnohé čtenáře tak baví, tak fascinuje. Ostatně to uznání je jednoznačné.
Já si myslím, že to je relativně jednoduchá forma toho textu a zároveň obsah, který vlastně každý nějakým způsobem zná nebo zažívá nebo... Protože prostě píšu o rodinných vztazích, tak to má kolem sebe každý. A protože píšu relativně srozumitelným a jednoduchým jazykem, plus vynechávám jakoby ty dějinný a společenský souvislosti, které třeba můžou spoustu lidí otravovat. Nebo,
zajímá vás ryze příběh. Jako
ano,
takový.
Jdu jenom prostě po těch vztazích v té rodině nebo mezi těmi blízkými lidmi. Tak to si myslím, že tím to může být těm lidem blízký.
Já jsem se dočetl od vás, všechny moje knížky jsou stejné, všechny pojednávají právě o mezilidských vztazích a zajímalo by mě, jestli myslíte, že někdy budete psát i o něčem jiném.
Ne, nemyslím si to, že bych někdy psala o něčem jiném, ale nevím, o čem bych vlastně psala jiném, než o mezilidských vztazích, který mi připadají nejdůležitější a vlastně i nejzábavnější napsaní. Nejsem prostě... Bohužel, na rozdíl od jiných, nejsem typ, který by si dlouze rešeršoval nějaký historický skutečnosti, abych pak o tom napsala román. To by mě asi nebavilo.
Máme tady e-mail, a to sice od paní Evy, a vlastně se trošku vracíme k tomu, o čem jsme mluvili před několika minutami. Chtěla bych říct, že knížku o smrti milého domácího přítele bych sama nikdy nečetla, a věřím, že je dost čtenářů, co takové filmy a knihy vyhledávají. To nám píše Eva a srdečně nás zdraví.
No.
A mě vlastně, a to bych se ale měl asi zeptat Evy, když si člověk tu knihu nepřečte a vychází jenom z té jednoduché informace, je to o smrti psa, tak si ji nevezmu.
No jasně, no. A tak přece to je samozřejmě ten název, kdo zabil Snížka, přece odkazuje k takovému klasickému detektivnímu názvu, kdo zabil někoho. To vůbec není, jako já jsem v životě četla mnoho smutnějších knih o smrti různých zvířat než je Snížek, kde ano, sice ten pes umře, ale není to, prostě to není podstata té knihy a není to žádná drastárna, myslím.
Uděláme zase krok směrem do budoucna, protože dvě nové knížky jsou na trhu, ale jedna věc se chystá na příští rok a to sice film podle vašeho scénáře. Já jsem se dočetl, že by měl být někdy v březnu
snad
příštího roku.
Snad myslím, že na jaře by měl
být
premiéru.
Už jste viděla nějaké práce z toho?
Viděla jsem to tisíckrát. Nakonec musím říct, že teď to poslední, co už jsem viděla, tak vlastně vypadají dobře. Na rozdíl od toho, když jsem to viděla na začátku.
Co se změnilo od té doby?
No střih. Nebo mnohokrát se to přestřihávalo. Dramaturg tam ještě nějak působil. Ještě se na tom prostě pracovalo, že hudba přibyla. Spousta věcí. To je vždycky složitý. Já to třeba nesnáším, ale samozřejmě tvůrci to musí vydržet, vidět ty věci od toho prvního vlastně hrubýho střihu, kdy to vypadá prostě podle mě vždycky hrozně vydržet to až do toho, než je to hotový. Nakonec to, myslím, dopadlo snad dobře.
Nebudeme prozrazovat příliš, ale alespoň, co to bude? Bude to drama? Bude to detektivka? Komedie?
Ne, je to drama, určitě. Je to rodinný drama. Je to ostatně podle jedné povídky z knihy Zmizet mojí, takže ten námět není nějak neznámý. No. Je to o rodinných vztazích.
Vlastně to částečně, což se vás doufám nedotkne, nakonec jste na to zvyklá a sama to říkáte, i to naše povídání, ty audioknihy, my jsme na to narazili, na to mluvené slovo a jak nesnášíte se dívat na ten rozpracovaný film a tak dále. Vy jste pesimista. Řekněte mi, ano.
Asi jo.
Jestli ve vás, alespoň to předvánoční období neevokuje něco trošku jiného. Co vám udělá radost? Úplně lidsky, normálně.
Ne, co vás dělá mi radost mnoho věcí, je to mnoho drobností, jsou to takové okamžiky, často na mě velmi významně působí příroda a počasí, ale jsou to takové chvilky, ale samozřejmě to není tak, že bych, když tyhle chvilky nezažívám, byla v nějaký hluboký depresi, to ne. Spíš se snažím na to moc nemyslet, na to, že si myslím, že vlastně podle mě to veškeré snažení člověka je dost limitní, no. Ale děláme radost mnoho věcí,
to
normálně.
Spisovatelka Petra Soukupová je naším dnešním hostem do domu. Hostem do domu je u nás na dvojce dnes spisovatelka Petra Soukupová. Vy jste vystudovala scénaristiku na FAMU. Kde jste se nejvíc naučila, nebo kdo vás nejvíc naučil?
Jako úplně myslíte obecně? No, když bych vzala školy, tak samozřejmě to byly nějaký jednotliví pedagogové, který mi připadali zajímavý. A na FAMU bych třeba mu dokázala dva jmenovat, ale já obecně myslím, k těm autoritám jsem měla vždycky takový špatný vztah, takže, ale nemůžu zase říct, že by byl na světě někdo, nějaký učitel, který by byl pro mě vzorem, to ne.
Je to jiný přístup, když se pustíte do scénáře a do knížky?
No, je to hodně jiný přístup.
Vysvětlete laikům.
To se laikům těžko vysvětlo. Já jsem dřív používala nějaký příměr o tom, když truhlář dělá prostě stůl a když dělá něco, ale pak jsem nedokázala říct, co by bylo u něj tak jiný. Aha. Je to prostě jiná práce, akorát se stejnými prostředky. Ten scénář má jiný pravidla už při tom vzniku a natož potom v těch fázích. Že ten scénář je prostě za prvý kolektivní dílo, protože tam ideálně od začátku působí ten dramaturg toho a za druhý je to stejně jenom jaksi příprava pro něco, co z toho má teprve vzniknout. Není to jako hotová forma, když to ta kniha, ta už je hotová tak, jak já ji sama napíšu a vlastně žádný dramaturg mi přitom nepomáhá. Já vím, že spisovatelé někteří jako dělají, že přepisují, ale přece jenom verze u scénáře, to není jako přepsat pár vět, to je kolikrát úplně to chytit za jiný, úplně jinak to uchopit a zkusit to napsat jinak. Takových verzí, když ten scénář opravdu vzniká, když už se do toho mají vložit tak velký peníze potřební k tomu natočení, tak těch verzí může být, já nevím, 10. Může to trvat v mém případě ta práce na scénáři na tom posledním, který toho nakrátko, který teď bude mít premiéru, tak já jsem to už poprvé napsala v roce 2008 někdy ve škole a teď když už jsem měla režiséra Jakuba Šmída a vlastně už byl celý ten tým hotový, tak jsme na tom scénáři pracovali další, já nevím, skoro 2 roky.
Dal by se z každé knihy udělat scénář, nebo jsou knížky nesfilmovatelné?
Bez pochyby, no.
Já o tom mluvím i proto, že někdy člověk vidí film podle předlohy, podle knihy a říká si, no to není cesta.
Ne, často tam právě není cesta, nebo ona tam jistě ta cesta vždycky je, ale ne často, teda ne vždycky je tak jasná, jak to vypadá. To, že je spousta knih, který sfilmovat nebo přijít na ten klíč, jak z ní udělat filmový dílo, je prostě těžký a není to tak, že mechanicky člověk veme tu knihu nějak mechanicky předělá. Já teď teda zrovna osobně, je to teprve v začátku, ale moje Pod sněhem by chtěla točit Jitka Rudolfová, režisérka. A tam je právě velký jako problém, přestože ta kniha vypadá, že to jsou samý dialogy a že to je takový, jako 3 sestry jedou autem, že to bude hrozně snadný z toho udělat film, tak se ukazuje, že, nebo já jsem to věděla už dlouho, že to není tak snadný. Není to vůbec snadný a zatím myslím, že ještě na ten klíč jsme nepřišli, jak to správně převést do té filmové řeči, tak aby to fungovalo dobře. Takže je to složitý s knihama a používáním je na jako předlohy filmu.
Inspirativní jsou pro mě chvíle úplně o samotě, kdy nemůžu dělat nic jiného, než přemýšlet. To jsou vaše slova. Najdou se takové chvíle často?
No, já vím, jak to pokračuje, tady ty moje slova. Pořád trvám na tom, že v tom autě při tom řízení, když jedu někam sama, tak to tak může být. To můžou být takové chvíle. A samozřejmě někdy, když sedím u počítače a nemusím nic dělat a můžu si přemýšlet. No, není takových chvil mnoho. Spíš si musím jako přímo za tím účelem jako najít. Abych si řekla, tak teď budu tady hodinu sedět a přemýšlet.
Naplánovat, vyložit.
No. Přemýšlet o tom, Když mám, já mám teď v lednu napsat třeba povídku na zadání, na nějaký téma, ale nemám to vymyšlený, no tak nejdřív musím samozřejmě sedět hodinu a přemýšlet, o čem to teprve bude, než to začnu psát.
Píše se dobře na zadání?
Velmi, mě velmi dobře.
A jste ten typ, co rád píše pod bičem? Jak si pod bičem termínu?
Ne, já to nedělám ráda a snažím se to nedělat vlastně. Nebo jako, když vím, že to mám odevzdat na konci ledna, tak třeba si na to, na tu povídku konkrétně mi stačí týden, no tak si na to dám ten poslední týden, ale ne třeba poslední den.
Aha.
To už bych, no, no nemám to ráda. Vím, že některý lidi to rádi používají, ale já teda fakt ne.
Z vašich rozhovorů je také sem tam patrný kladný vztah k sociálním sítím, stejně jako ho má mnoho jiných lidí, ale mě by zajímalo, ať je jakýkoliv ten vztah. Sociální bublina je něco, o čem se v posledních letech také hodně mluví. Kdo je ve vaší sociální bublině?
No, v mojí sociální bublině jsou samozřejmě umělci, novináři a...
Jsou tam čtenáři?
Málo si myslím, málo. Tak jako někteří z nich jsou mý čtenáři, ale myslím si, že právě ta moje sociální bublina je jako hodně specifická, takže no.
Já jsem se na ty čtenáře, případně jiné lidi, než jsou právě kolegové z oborů, které jsou vám blízké a tak dále, ptal i kvůli tomu, jestli vás jako spisovatelku nerozčiluje jazyk, který se často může právě na sociálních sítích.
To mě samozřejmě rozčiluje příšerně, ano. Trpím tím hodně, ale jak bych to řekla, na svém profilu se s tím zase tak často nesetkám, ale vím, jak někteří lidé používají češtinu a jsem z toho smutná, nebo já no smutná, ne, spíš naštvaná a rozčarovaná, jak se to vůbec může stát, že jako dospělí lidi, kteří vyšli aspoň teda těch 9 tříd, nedokážou napsat, ale to nemluvím o nějakých čárkách ve větě nebo vyjmenovaných slovech, ale ty lidi neumí psát ani por, napíšou měkký i klidně, tak to vůbec nechápu. Tak si pak říkám, co on teda často... Zrovna tenhle jazyk používají takový specifický skupiny, si vlastně říkám, jakoby, co tady vlastně hájí, když ani tu češtinu, která mě připadá docela jako jedna z mála věcí, které tady mají cenu v rámci toho státu, když ani tu češtinu vlastně neumí, nebo...
Tak co chtějí, kde,
co teda, jakoby, ano, co je teda ta, co je teda to vlastenectví pro ně, když ani ten jazyk, jako, který byl při tom národním obrození tak důležitý a vždycky je v takovýchhle snahách, nemá pro ně žádnou cenu, když ho neumějí jak si používat ani.
Existuje, milí přátelé, několik cest, jak se dostat k novým knížkám Petry Soukupové, o kterých jsme mluvili. Ty cesty jsou samozřejmě, můžete jít do obchodu a je to ideální a koupit si je nebo je koupit komukoli. Také můžete poslouchat Dvojku, protože o ty knížky budeme v těchto dnech soutěžit v různých časech našeho vysílání, a nebo, a to se dostávám zpátky k sociální síti, já jsem viděl, že dnes nebo včera jste i vy vypsala takovou malou,
ano,
soutěž na Facebooku.
To jsem včera dostala takový nápad, ale zatím to nemělo žádnou odezvu, takže možná... Nevím, možná si jenom myslím, že je to tak snadný, anebo tu knihu ještě, je možný taky, že tu knihu ještě moc lidí nečetlo, protože je prostě hrozně nová, no.
I tam se můžete podívat. A ta knížka, o které je právě teď řeč, se jmenuje Nejlepší pro všechny, několik dní je na trhu. Nová kniha Petry Soukupové, našeho dnešního hosta do domu. A především spisovatelkou Petrou Soukupovou, která v těchto dnech a týdnech vydala hned dvě knihy. Kdo zabil Snížka, knížka dětská, Nejlepší pro všechny, kniha pro dospělé, obě dvě ovšem propojené. Vy jste, Petro, také mluvila o tom, že se sem tam objevíte ve školách, dneska jedete na čtení do Turnova.
Do Turnova.
Máte ráda takové setkávání?
Nemůžu říct, že by to byla moje nejoblíbenější věc, ale to nemyslím ani kvůli těm lidem, nebo že bych... To je spíš proto, že prostě vždycky je to čtení a já nemyslím si, že moc dobře čtu a docela nerada čtu. Ta beseda potom už je vlastně pro mě spíš příjemná, ale to čtení je vždycky spíš nepříjemný. Navíc je to spojený s tou cestou.
Ty školy mě zajímají. Chodí hodně takových pozvání do školy?
Chodí hodně, ale je pravda, že já už poslední dobou jako jich spíš odmítám. Chodí hodně školy a knihovny. A je pravda, že tam si vybírám spíš jako, aby to bylo blízko Praze. Když mě prostě pozvou, já nevím, z nějakého moravského kraje, tak je spíš pravděpodobný, že to nepřijmu, protože prostě na to nemám čas. A ani finančně, prostě ani časově se mi nevyplatí tím strávit nejmín půl dne, když mám prostě ještě nějakou další práci, že rodinu, těžký to skloubit. To už pak musí být zase třeba nějaká nabídka super finančně zajímavá, což zase, ale řekněme si upřímně, takových moc není, aspoň v rámci Čech. Ale taky jsou.
Tak a těch je víc. Před 10 lety vaše knížka K moři dostala cenu Jiřího Ortena, byla také nominovaná na cenu Josefa Škvoreckého i cenu Magnesia Litera. To je dávno, 10 let je dlouhá doba.
Teď, jak jste to řekl, tak to je teda dost.
Letí to. Ale já jsem si přečetl, že ve vašich očích je z toho zpětného pohledu ta knížka dost špatná. Co se vám na ní nelíbí?
No, to se těžko popisuje, to bych jí tady musela mít před sebou a říkat konkrétně. Nelíbí se mi vůbec už ten styl, ani ten... No, nelíbí se mi ten styl a ten jazyk. Myslím, že jsem od té doby trochu to posunula, doufám. A připadá mi, že je tam hodně, no, je to tak, to víte, no, psala jsem to, když mi bylo, já nevím, 24, 23, jsem byla ještě mladá. a od té doby už jsem toho taky napsala prostě pár, tak už je to snad lepší.
Já jsem se ptal vlastně i kvůli tomu, jestli se ohlížíte často tímhletím způsobem, anebo jestli když práci dokončíte, knížka vyjde, dostane se mezi lidi, jestli tím to pro vás zhasne určitým způsobem.
V podstatě se snažím to moc zpětně neřešit, protože to řešení nemá, to bych to musela, já nevím, při dalším vydání celý přepsat prostě. Všechny věci jako v čase stárnou a přestávají se podle mě tomu autorovi každému líbit víc než ty nový. A když už je to jednou vydaný, tak už s tím vlastně nic moc nemůžu dělat. Je pravda, že já se k těm svým knihám nějak často nevracím, ale jsou prostě nějaký momenty, kdy nevím, někde sedím a čekám a tam leží moje kniha, tak se na to podívám a říkám si, no, už je to starý.
Čas jde dál.
Přesně tak.
Máte někoho, kdo se dá označit jako váš první čtenář?
Jo, to mám určitě. To je můj partner Tomáš Balínský.
Dáte na něj?
Jo, dám na něj hodně. A pak ještě, já mám vlastně dva tyhle ty první čtenáře a pak mám ještě kamarádku, která je scenáristka, Kristýna Májová a oba mi vlastně radí. Nebo tyhle dva jsou jediný, na který ještě dám. A potom ještě, ale to už je to hotový. Tyhle dva to někdy čtou i v procesu. A potom, když je to hotový, tak nakladatel z hostů Mirek Balaštík, tak na toho ještě taky hodně dám.
Za pár dní budou Vánoce, píšete Ježíškovi?
Tak to mě teda vůbec nenapadlo. Ne, to nepíšu Ježíškovi. Už dlouho ne, dcera píše Ježíškovi. A já letos ty Vánoce nějak nestíhám, takže to nemám ani vlastně vymyšlený. A kdybych odmyslela tu formu toho psaní, tak ani nemám vymyšlený, co bych si třeba přála.
No, pokud vás napadne něco, co si budete přát, tak ať se vám to splní.
Děkuji.
Děkuji moc, že jste dnes přišla do hosta do domu a přeju vám spoustu dalších knížek, ale především, ať se líbí ty dvě knížky, které jsou čerstvé, jsou aktuální. Děkuju. Kdo zabil Snížka, nejlepší pro všechny, přátelé, podívejte se po nich, neuděláte rozhodně chybu, už jenom proto, že jejich autorka Petra Soukupová je jedna z nejváženějších, nejoceňovanějších a podle mnohých nejlepších českých spisovatelek současnosti. A Petra Soukupová byla naším dnešním hostem do domu. Díky, že jste si na nás udělala čas, mějte se pěkně a šťastnou cestu do Turnova na čtení.
Děkuju moc a děkuju za pozvání.
A teď už jenom pozvánka k zítřejšímu hostu do domu, Daniel Kolář, sportovec, který umí překvapit a který navzdory tomu, že je špičkovým fotbalistou, také tvrdí, že fotbal není všechno, má zásadní životní zkušenosti, například i osobní tragédie za sebou, která zamíchala jeho osud tak dobře rozdanými kartami. Někdy se nám může zdát, že kdo jiný by to měl mít jednoduché než úspěšný fotbalista, ale samozřejmě všechno může být jinak. Martina Kociánová si bude povídat s Danielem Kolářem a poslouchejte zítra opět po 11. hodině. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Jiří Holoubek. Mějte se hezky, přeji pěknou středu.